Labdien, esiet sveicināti radījumā Brīvības bulvārs. Ir pagājuši 35 gadi kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas, kas socioloģiskā izpratnē atbilst nu jau vairāk kā vienai paaudzei. Postpadomju identifikācijas un pārējais sabiedrības kritērija jau kādu laiku varētu nebūt derīgi, lai aprakstītu Latvijas sabiedrību. Mūsu raidījuma viesi ir socioloģe Brigita Zepa, kura kopš 90. Gadu sākuma pētījusi Latvijas sabiedrību un tās vērtības dažādos aspektos. Labdien!
Labdien!
Jūs esat arī vadījusi ilgstoši Eiropas svētību mērījumus un kopš 90. Gadu sākuma patiešām socioloģiski mērījusi Latvijas sabiedrību. Un ja mēs pieņemam, ka vēsturnieki nereti runā par vēstures variantiem, kāda varēja būt situācija un kāda bija, kaut kādā ziņā arī vērtības ir tās jābūtības par to, par ko mēs vēlamies, lai mūsu sabiedrība veidojas. Ja mēs skatāmies uz to, kas tad bija tās mūsu jābūtības vai vērtības 90. Gadu sākumā, un tagad, kā jūs redzat to, par ko Latvijas sabiedrība gribēja veidoties 90. Gadu sākumā un par ko tā ir izveidojusies?
1990. Gadā, pirms 4. Māja deklarācijas pasludināšanas, mums bija aptaujā, avīzē mēs ielikām, šķiet tā bija Padomju jaunatne, nu kā jūs iztēlojaties, kāda būs mūsu nākotne. Un tur, es labi atceros, ka tā bija tiešām ārkārtīgi ideāli, nu ka mums būs visi labumi tādi, kādi ir pie sociālismu, un mums nebūs nekādas problēmas tādas, kāds tas mēdz būt tirgus ekonomikas apstākļos. Tas ir konkurence, bezdarbs, nu to cilvēku pilnīgi aizmirst, mēs tur dzīvosim ārkārtīgi cerības, ekspektācijas, ka mēs dzīvosim ļoti labos laikos, bet, nu, kā zināms, tā tas nenotika, un mēs dzīvojam tādos laikos, kā mēs dzīvojam.
Par 90. Gadu pētījumu sākumu Brigita Zepa grāmatā Latvijas socioloģijas stāsta. Redziet, 1990. Gada septembra aptaujas anketā bija, piemēram, šādi jautājumi. Vai tuvākā gada laikā Latvijā sagaidāms bezdarbs? Kurš no preču realizācijas veidiem jūsuprāt būtu vispieņemamākais, ja zemākā minēto preču piedāvājums būtu pietiekams saglabāt pašreizējo cenu bez taloniem, saglabāt pašreizējo cenu un tikai ar taloniem, daļu ar taloniem, daļu par komercenām, tikai par brīvā tirgus cenām? Vai jūs piekrītat viedoklim, ka jāpaaugstina īres maksa par dzīvokļiem, vai arī kāda ir jūsu attieksme pret sekojošām idejām? Jāatcer krimināla atbildība par homoseksuālismu, bezdarba draudi, tukša veikala, īres maksas pieaugums, kā arī cita veida iecietība. Tie un daudz citi jautājumi veidoja mūsu toreizējo aptauju dienas kārtību. Tā Brigita Zepa par 90. Gadu sākumu pētījumiem Latvijā. Kas ir tās lietas, pēc kurām jūs vērtējat no to, kas notiek, kā sociologs ir to pieredze, kura jūs esat uzkrājusi?
Nē, šodien, mums, šodien laiks ir tik mainīgs un dinamisks, ka mēs pilnībā izejam no to pētījumu konceptuālajiem rāmjiem, kādas mēs veicām nu, iepriekšējos gadus. Un šodien man pirmais, kas nāk prātā, ja jūs runājat par šo laiku un par ko es domāju un kas man satrauc, tā ir informācija. Un tā ir un notiek ārkārtīgi interesants lietas ar informāciju. Varētu domāt, jo vairāk informācijas mūsu rīcībā, jo mēs labāk saprotam situāciju, jo mēs drošāk varam spriest. Nē, man rodas iespējas, ka šodien informācijas daudzums rada riskus, rada nedrošību, un tas man liek atgriezties pie tiem sociologiem 80. Gados, Ulrich Becku, Antona Giddens, Zygmunt Bauman, kur rakstīja par risks sabiedrību, un tā bija sabiedrība, kura risks vairs nebija nokļūt nabadzībā, bet kur bija risks, kur radīja tie tehnoloģiskie sasniegumi, ko pats cilvēks bija radījis, un tās ir klimata pārmaiņas, un tās ir dažādas informācijas tehnoloģijas un tam līdzīgi. Tātad kādi procesi notiek. Tos es kā sociologs es nu, tā jūtu un saskatu. Tad kāda cita informācijas īpatnība ļoti ļoti zīmīga neredzamība. Mēs neredzam, kā īsti tā informācija izplatās. Mēs redzam cilvēks ar telefonu, jūs braucat sabiedriskā transportā un visiem ir rokā telefona un viņi sazinās. Tātad ir mainījusies komunikācija. Komunikācija nav redzama. Un tas satur atkal liels risks, jo nu, pienāk vēlēšanas, un pēkšņi izrādās, ka mūsu cilvēki nobalso par kaut kādām pilnīgi negaidītām, dīvainām partijām. tur izvirzās politiski līderi, nu tā dīvaini, kā lai saku, maigi izskatās diezgan nekompetenti, viņi kļūst par politiski atbildīgām personām mūsu valstī, nu tad tas veido tādu jocīgu situāciju. Nu un tad vēl par to neredzamību, ārkārtīgi tās informācijas neredzamība satura ārkārtīgas risks. Mēs zinām, kīberi uzbrukumi tie visi neredzām, pēkšņi viņi notiek negaidīt. Un tad vēl parādās, nu tagad pēdējā laikā mēs vairāk par to dzirdam, parādās jaunas informācijas teorijas, tehnofašisms. Es negribu te detaļās par to runāt, bet es vienkārši parādu to virzienu. Es gribu uzsvērt, par ko es kā socioloģi domāju, par to, ka šī informācija mūsu laikos, viņa kļūst tā dīvaina savādāk, nekā mēs esam pieraduši domāt par informāciju. Tā satura ļoti liels risks.
Bet jūs esat nu, ļoti daudz arī veikusi etniskos pētījumus Latvijā, tieši kas saistīts ar dažādu etnosu un integrācijas vai saliedētības jautājumiem. Un, ja mēs savulaik varējām identificēt šo dzīvi divās dažādās informatīvās telpās, tad šajā brīdī šis arguments par to, ka mūsu etnosu veidošanās Latvijā ir balstīta divās dažādās informatīvās telpās, arī īsti nestrādā. Tad, ja nu, mēs izējām no tā, ka informatīvā telpa ir mainījusies un kļuvusi sarežģīta.
Cik no es atceros, ka mēs arī veicām, pakāpeniski veicām pētījumus, kaut vai 90. Gadu sākumā. Pēc tam 2000, nu, līdz 2004. Gadām, protams, mēs intensīvi nodarbojamies ar šiem pētījumiem. Un mēs soli pa soli redzējām, kā tie viedokļi, kas tiek pausti krieviski un latviski, kā tās pretnostatījums arvien samazinās. Un tas tik tiešām ir jāatzīst. Un, nu, varbūt mēs tur vēl pie atsevišķiem rezultātiem varbūt nonāksim. Nu, viens tāds piemērs, sociāla atmiņa. Man te 95. Gada publikācija, man tur ir jautājums, vai PSRS sekmēja Latvijas ekonomisko un kultūras attīstību. Un 94. Gadā no nelatviešiem, no krieviem, 3/4, un kāds 75% teica, ka sekmēja. Un tagad mums ir kolēģi veikuši pētījumu 25. Gadā. Nu, tas ir pēc 30 gadiem.
Tas ir sociālās atmiņas pētījums, sociālās ko Latvijas universitātē.
Jā, 44 saka, ka PSRS sekmēja attīstību. Jūs redziet, kādu milzīgas izmaiņas ir notikušas. Un mums vajag tikai atrast tās mērījumus, tās pazīmes, kā pieturspunkts, un mēs tiešām varam redzēt, ka mūsu cilvēku apziņā ir notikusi ļoti lielas pārmaiņas. Un nu, tā skaitā arī ir tuvinājušies nu, tādu viedokļu par sabiedrību, par lietām, un nav vairs tas pretnostatījums. Es domāju, ka tas pretnostatījums vairāk bija vecākajās paaudzēs, kuriem bija atšķirīga pieredze, bet tagad jaunākām paaudzēm viņam veidojas jauna pieredze, un tā ir nu, notiek globalizācijas visu šo procesu rezultātā, un tāpēc tās atšķirības šeit mazinās. Protams, ir vienmēr jāapstāv kaut kādām atšķirībām, tā ir tomēr atšķirīgas dzimtās valodas un tamlīdzīgi.
Brigita Zepe ir socioloģe, bijusi Latvijas Universitātes socioloģijas profesore, vairāk nekā 20 gadus Baltijas sociālo zinātņu institūta direktore. Šobrīd lasa lekcijas Latvijas Universitātē juristiem. Kopš 90. Gadu sākuma pētījusi gan trešo valstu piederīgo integrāciju valstī, nacionālās identitātes jautājumus, valsts svētku svinēšanu sabiedrības vienotības kontekstā, etniskās tolerances un sabiedrības integrācijas jautājumus, etnisko spriedzi un konfliktu risināšanu. Bijusi Eiropas vērtību mērījuma komitejas locekla, desmitiem publikāciju autori par Latvijas pārējais sabiedrības tematiku, etnisko spriedzi Latvijā kopš 90. Gadu sākuma. Viena no lietām ļoti bieži arī nu, tīri socioloģiski ir uzrādīta ir šī te uzticības krīze, kas ir uzticības varai problēma, uzticība institūcijām attiecīga problēma un starp personālā uzticība, kas ir samērā zemā līmenī. Latvijā par to sociologi runājuši, man liekas, kopš 90. Gadu sākuma un to ir uzrādījuši daudz un dažādi mērījumi. Un ir divas dažādas versijas, ko es esmu dzirdējis no jūsu kolēģiem. Viena saka, ka tas ir saistīts ar šo te postpadomju vai padomju periodu pieredzi, no kurienes nāk šī neusticēšanās varas institūcijām sabiedrībā. Otri saka, ka tam ir saistība ar tomēr ar 90. Gadu sākuma traumu par to, kādā veidā šī transformācija sabiedrībā notika. Un ka šī trauma vēl nav pārvarēta.
Nu, es tam kaut kādā mērā es tam arī zanu piekrītu. Nu, un par to, kas notika 90. Gados, varbūt tur tās ekonomiskās transformācijas nebija pašas sekmīgākās, un mūsu politiskie līderi varbūt nu, ja ļoti izteikti, un ka varbūt viņi vairāk domāja par savu labumu, viņi bija pietiekami kompetenti, lai izmantot to situāciju savas karjeras būvēšanā, un varbūt otrā plānā atstāja valsts lietas. Un tas atstāja iespaidu uz visu sabiedrības domāšanu un radīja kaut kādu neuzticēšanos. Bet tomēr kopumā es gribēju teikt, ja mēs tā globāli paskatāmies uz uzticēšanos institūcijām, tad tas ir ļoti interesanti, ka patiesībā nekāda katastrofa jau nav un nekāda avārija jau nav. Ja es nesen, nu, pavisam dažas dienas atpakaļ paskatījos Eiro monitoringu, un tur ir uzticēšanās institūcijām, un es paskatījos tieši uzticēšanās parlamentam un uzticēšanos valdībām, un tad es redzēju to bildi, ka Austrumeiropā mēs visi esam ļoti līdzīgi, mums tā uzticēšanās ir kaut kur līdz 30%. Tiešām ievērojam uzticēšanās savām galvenajām institūcijām ir Skandināvijas valstīs. Tā ir Dānija, tā ir Zviedrija, tā ir Somija, Norvēģijas dati nebija, bet droši vien arī Norvēģija. Un tur ir katrā gadījumā savs izskaidrojums. Nu, mums ir, mēs jau sākām runāt par tām problēmām, kas bija mūsu valstī. Bet par Skandināvijas valstī man viens no doktorantiem savulaik izstrādāja ļoti interesantu disertāciju par etos attīstību Dānijas, Somijas un Latvijas valdībās. Un tur viņš ļoti labi parādīja, ka, piemēram, Dānijā gadsimtiem birokrātija strādā un ir apgūst tādus likumus, ka viņi ir godīgi, viņi ir profesionāli, viņi nekad neizmantos savu stāvokli, savu personīgā labumu iegūšanai. Un šādi gadījumi, korupcijas gadījumi, kā zināms, Dānijā ir ļoti, ļoti reti. Līdzīgi kaut kāds mēs varam tos procesus pavērot arī citās Skandināvijas valstīs. Un tāpēc nav brīnums, ka tur šī uzticēšanās ir gadsimtos iestrādājusies. Un vēl ir viena lieta, jūs teikt, nu, Zviedrijai ir milzīgas problēmas, un kāpēc viņiem ir tāda uzticēšanās. Un tur man šķiet, ka atkal ir jau tā uzticēšanās institūcijām jāskatās tādās divās dimensijās. Viena dimensija, to, ko mēs racionāli prāt redzam, kā tur tās lietas notiek, nu, dažas lietas notiek labāk, dažas lietas notiek sliktāk, bet otrs ir tas, kā ar to praktisko prātu, nu, tā ētiski mēs vērtējam šo valdību darbību. Un šīs sabiedrības, Skandināvu sabiedrības, ir pieredušas uzticēties. Tā ir iestrādāta tradīcija. Viņi redz, ka kāda valdības locekļi tur sašmucējās, viņi demisionē, viņi atzīst, ka viņiem ir tur kāda neveiksme bijusi, kāda kļūda bijusi, un tāpēc ir tā morālā uzticēšanās savai valsts pārvaldībai. Tā tradīcija ir iestrādājusies. Mums šīs tradīcijas nav, un tāpēc mums nav ar prātu. Mēs redzam, ka tur daudz kas iet greizi. Nu, atkal ir šī informācija ārkārtīgi sarežģīta šodien pārvaldīt valsti, jo ir ļoti daudz informācijas, sevišķi demokrātiskā. Tur ir dažādas institūcijas, dažādas pašregulēšanas institūcijas. Tu nevar no augšas pateikt, būs tā.
Jo viena domā, ka viņa role models ir Ungārija, cits domā, ka Somija.
Nu jā, dažādi mēs domājam. Un tāpēc mēs atgriežamies pie sākuma jautājumu, kāpēc mums ir tik zēma šī uzticēšanās pārvaldības institūcijām. Tas ir samērā normāls process, tik katastrofāls zēma, tas nemaz nebūtu jāuzskata. Tas ir nu, ļoti līdzīgi tā, ka tas ir arī Austrum Eiropas demokrātijas valstīs.
2010. Gada pārskatā par tautas attīstību Brigita Zepa raksta. Kā liecina sabiedrības integrācijas politikas analīze praksē virsroku par demokrātiskajām pilsoniskajām vērtībām būs etniskās vērtības. Kāpēc etniskās vērtības ir tik stingri iesakņojušās un nedod vietu pilsoniskajām vērtībām? Kā skaidro Georgs Šoflins, etnizācijas saknes ir bailes par kolektīvu izdzīvošanu, bailes no pazemošanas, noniecināšanas, mazo nāciju izdzīvošanas dzinulis slēpjas stingrā pārliecībā par savas kultūras pastāvēšanu, jo tās ir morāls vērtības, kas reprezentē unikālu stāstījumu par to, kā cilvēkiem ir jādzīvot, kad tiem jāsmējas un kad jāraud, kad jādzep šausmās un kad jālīksmo un par to, kas ir labi un kas ir slikti. Savukārt piederība noteiktai kultūrai, valodai ļauj apgūt kodus, kas sniedz izpratni par lietām un notikumiem bez jautājumiem. Par to, kāpēc dažādos vēstures posmos pieaug etnizācijas centieni, raksta arī citi autori, piemēram, Vašingtona universitātes profesors, daudz grāmatu autors, Pauls Brass, uzsverot, ka etnicitātes kā sociālās konstrukcijas nozīmīgums pieaug situācijā, kad sociālo grupu saites ir vājas un etnicitāte funkcionē kā sabiedrība strukturējošs elements.
2010. Gadā jūs bijāt viena no autoriem pārskatām par tautas attīstību, kas bija veltīts nacionālās identitātes jautājumiem un šīs identitātes dažāda veida aprakstīšanai. Un tajā jūsu nodaļā, ko jūs rakstījāt, jūs izvirzījāt tādu kā dihotomiju starp pilsonisko nacionālismu pilsonības izveidē un etnisko nacionālismu. Respektīvi, ka šīs ir divas atšķirīgas tendences, balstoties uz kurām var veidot nacionālo politiku, un jautājums ir, kā šī politika tika veidota Latvijā un cik lielā mērā tā ir problemātiska, piemēram, šobrīd, skatoties uz to, ko mēs redzam.
Tas ir ļoti smags jautājums, ko jūs uzdodat, ko jūs izvirzāt. 90. Gadu sākumā notika konference, un tur diezgan ievērojama loma bija Levitam. Viņš uzstājās arī ar referātiem, ar ziņojumiem, ar skaidrojumu, kā mēs varētu skatīties uz savu sabiedrību, kā mēs varētu veidot savu nāciju, vai tā vairāk būtu etniska, uz etniskiem principiem vai uz politiskiem principiem. Un šo diskusiju tāds organizators un vadītājs bija Ilmārs Vēbers, un pēc tam tās diskusijas pierim. Un es kādreiz, Ilmārs Vēbers ir mans arī kursbiedrs, es viņam kādreiz jautāju, kāpēc tās diskusijas neturpinājas, tās taču tik nozīmīgas mūsu valstī, jo mums tomēr ir liels citu tautību īpatsvars, un tāpēc mums ir ļoti jādomā, kā mēs, uz kādiem pamatiem mēs viņus integrēsim, ja mēs varam viņus integrēt tikai uz latviešu valodas un kultūras pamata, vai arī mums jāatrod plašāks vērtību loks, uz kā integrēt. Un viņš teica, mūsu sabiedrība nebija gatava tādām. Viņš tā arī bija iesaistījies politiskā partijā, šķiet pie nacionāļiem viņš bija, un viņš teica, mums sabiedrība nav gatava tādām diskusijām, un tāpēc viņš arī izbeidza šo darbību. Un šai pētījumā par nacionālo identitāti, tur es ievadā arī runāju, ka ir iespējami šie divi. Protams, ka teorētiski tie ir divi modeļi, kad mēs balstāmies uz plašāku vērtību loku, ne tikai uz etniskām vērtībām, tas ir pilsoniskais nacionalisms vai politiskā nācija, un etniskā nācija, etniskais nacionalisms, kad mēs pamatā balstāmies uz galveno etnisko grupu, un tie ir latvieši, un mēs balstāmies uz latviešu valodu un latviešu kultūru. Par to es arī rakstīju, bet dzīvē jau tas nekad neīstenojas kā tā tīra modeļa kā teorija. Dažreiz ieklausījās un dažreiz galīgi neieklausījās. Man steiktā, ka mums ir svarīgi paplašināt tās vērtības, kas piesaista citu tautību cilvēkus Latvijai. Un tagad mēs dzirdām arī šur tur no intervijām, kā Krievi saka, jā, es jūtos Latvijā drošāk, es nevaru iedomāties dzīvot Krievijā. Un es arī ar cilvēkiem, kuri it kā bēguši no Krievijas un pārceļās šeit uz Latviju dzīvot.
Tu domāju, ka drošība ir kopīga vērtība latviešiem un krieviem?
Jā. Jā, tas, ka te ir tiesiskums, tas, ka te var griezties tiesā agrāk vai vēlāk saņemt kaut kādu atbildi, tās ir vērtības, kuras piesaista un kuras novērtē citu tautību cilvēki. Protams, kā centrs ir mūsu nacionālās vērtības un valoda un kultūra, bet blakus tām ļoti svarīga vērtība ir atbildīgums, nodokļu maksāšana un vai cik daudz nacionāļi runājuši par latviešiem maksāsim nodokļus. Vai tāds lauzums kādreiz nacionāļiem ir bijis? Es tā ar smaidu to sāku.
Tā bija viena no tēzēm šajā pārskatā par tautas attīstību, kur jūs teicāt, ka mums ir jāmeklē un jāspēj identificēt, kas ir tās pilsoniskās kopīgās vērtības, par ko ir gatavi iestāties lielākā daļa sabiedrības, kā cīņa ar korupciju, labklājības pieaugums un tam līdzīgi. Jūs pēc tā vēl aizvien ir neizmantots vērtību lauks, uz ko būvēt.
Es domāju, ka tas
politiku
ir noteikti neizmantots, tikai vienīgi pati dzīve kaut kā piespēlē tādas apstākļus, ka tie paši sāk par labu tā darboties. Piemēram, process Krievijā, mēs redzam, ka tieši, arī apmiņas pētījumā, mēs redzam, ka tieši pēdējos gados ir Krievu uzskats par pēdējo posmu neatkarīgas posmu Latvijā, kļūst tāds kā labvēlīgāks, pozitīvāks. Tā kā process notiek, jā.
Nulikā publicēts trešais Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētījums. Iepriekšējais Latvijas sociālās atmiņas monitoringa ziņojums tika publicēts 2017. Gadā, īsi pirms Latvijas simtgades svinībām. Kopš tā laika aizritējuši 8 gadi, kas Latvijas vēstures politikā un atmiņu kultūrā ir bijis ārkārtīgi neparedzams un dinamisks laiks, 2025. Gada Latvijas sociālā monitoringa pamatu veidoja reprezentatīvas socioloģiskās aptaujas dati, kuri tika iegūti laikā no 24. Gada novembra līdz 25. Gada februārim. Aptauja rāda, ka vispozitīvāk Latvijas sabiedrība vērtē nesenākos vēstures posmus, atmodu un mūsdienas jeb laiku kopš 1991. Gada. Par šiem periodiem pozitīvu vērtējumu aptaujā sniedz teju katri divi no trim respondentiem.
vispozitīvāk Latvijas sabiedrība kopumā vērtē nesenāko vēstures posmu, lai tā saucamo jaunākos laikus Latvijas vēsturē, atmodu un mūsdienas jeb laiku kopš 91. gada. Visi šie iepriekšējie mērījumi, vismaz tas, kas saistās uz latviešu respondentiem, uzrādīja to, ka zelta laikmets bija Latvija līdz 1934. vai 40. gadam, kā no kuram veidojās tā izpratne par Latvijas demokrātiskāko posmu Latvijas vēsturē, bet ka pirmo reizi, no 35 gadu laikā, mērot Latvijas sabiedrību, vispozitīvāk tiek vērtēts tieši posms no 91. gada. Tas ir kaut kas jauns, un tam droši vien arī ir nepieciešams skaidrojums.
Nu, tad, kad es lasīju šos rezultātus, šos secinājumus, tad man pirmā doma bija tāda, ka te tiek salīdzināta situācija mūsu valstī un salīdzināts ar to, kas notiek Krievijā. Nu, cilvēki tomēr saprot tos šausmīgos apstākļus, tos šausmīgos riskus, to absurdu, kas notiek Krievijā un patiesībā sociālo-ekonomisku politisku degradāciju. No malas jau mēs redzam, tur Krievijā iekšā viņi ir noburti ar savu propagandu, bet no malas jau tas ir redzams. Man liekas, ka tas ir tas noteicošais faktors, kas nosaka, ka skatoties uz Latviju cilvēku, atvieglot uzelpo, nu, mūsu valsts tomēr ir drošāka, un mēs vairāk vai mazāk mēs tomēr dzīvojam labklājībā.
Jūs domājat, ka tā Krievijas propaganda, ja pat ja viņi ir atslēgta tādā oficiālā līmenī, bet tā viennozīmīgi sasniedz ar dažādiem citādiem internetu mediju kanāliem, ka tā nestrādā?
Nu, strādā maciņš. Tas ir viss efektīgākais līdzeklis. Tas, ka cilvēki dzīvo labāk. Ties gan, nu, Krievijā var jautāt, vai Krievijā arī nav maciņu cilvēkiem nav. Nu, tur ir tā nozambēta, ka tur viss tā situācija ir mazliet savādāk. Ko tie cilvēki tur domā, mēs lāgā arī nezinām.
Bet nu, šis arguments, ko Krievijas propaganda ļoti bieži izmanto, ka Baltija vai Latvija ir neizdevusies valsts, tā jūsprāt nav principā šeit auglīga augstuma, lai šī propaganda nostrādā.
Nu, tā ir ļoti bīstama propaganda, un mēs nevaram būt brīvi un viegliprātīgi un to ignorēt, bet nu, tomēr ļoti liela nozīme ir tam, kā es dzīvoju, kāda ir mana labklājība. Skaidrs, ka visi tie stāsti, tu jau arī nered kāru uztver latviešu maigās austiņas. Mēs tādu neizdevušies, mums tas nav un tas man nav. Bet ja salīdzinām ar to, kā mēs kādreiz esam dzīvojuši, tad es atkārtošos teikdam, ka tik labi Latvijā nekā cilvēki nav dzīvojuši. Neskatoties uz grūtībām visādām problēmām.
Latvijas Universitātes sociālās atmiņas jaunākie pētījumi dati par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret padomu laiku Latvijas vēsturē uzrāda nozīmīgu pozitīvā vērtējuma samazināšanos un negatīvā vērtējuma pieaugumu pēdējos 8 gados, kas varētu nozīmēt, ka sabiedrībā kopumā ir vājinājusies tā saucamā pēcpadomju nostalģija. Par to iedzīvotāju vidū, kurš šobrīd ir neapmierināts ar dzīvi kopumā, padomju laiku visbiežāk vērtē negatīvi. Šādu vērtējumu paužot trešdaļai respondentu, bet vēl 24% to vērtē kā drīzāk sliktu. Padomju okupācijas fakts un attieksme pret to vēl aizvien kalpo par simbolisku dalījumu līniju starp atšķirīgām Latvijas atmiņu kopienām. Krievijas iebrukums Ukrainā bez šaubām sāsināja uzmanību šo vēsturisko pieredzi. Sociālās atmiņas monitoringā iegūtie dati atklāja, ka Latvijas sabiedrības vairākums šobrīd pauž atbalstu apgalvojumam, ka Latvija kļuva par PSRS daļu iebrukuma rezultātā.
Nu, jūs arī mērījāt šos te padomju attieksmes savulaik pret padomju periodu, jūs pati
sākāt. Jā, mēs to mērījām vairāk kārtīgi, es gan nevarēju atrast tos datus, sākot ar 95. gadu, un to, nu, galvenais secinājums, ko mēs redzējām tomēr, ka cik ļoti atšķīrās latviešu un nelatviešu viedokļi, un tas mums bija tas galvenais arguments, un tad mēs teicām tā, ka attiecībā par nākotni, varbūt, ka mums veidojās tāda kopība starp šīm grupām, šīm etniskajām grupām, valodu grupām, bet attiecībā uz pagātni mums ir ļoti atšķirīgs viedoklis. Un tagad, ko mēs redzam, kas process notiek, ka tie skatījums uz pagātni mums arī tā kā tuvinās, nav vairs tik ļoti izteiktā robežšķirtne, kāda tā bija pirms 30 gadiem.
Bet arī izpratnē par to, vai Latvija bija okupēta vai nebija okupēta valsts?
Tas ir tur vēsturniekiem un politologiem jāuzdod, tā ir tā jēdziena lietošana. Nu, kādi ir tie cilvēki, kas ir atbildējuši uz šiem jautājumiem, kāda ir viņa izpratne, cik viņi ir daudz runājuši, cik viņi ir daudz savā valodā lietojuši vārdu okupācija vai kā citi vārdi. Nu, tas vienkārši, es tomēr, nav viņu aktuālās valodas saturā nav. Viņi vienkārši ir Nu, es nezinu, vai teikt, vai par to nedomā, un tas viņam nav aktuāli, kā šos procesus nosauc.
Tieši šis etniskais jautājums vai sabiedrības integrācijas jautājums ir visvairāk, vismaz no jūsu puses.
Jā, tas bija tāpēc.
Ir proporcionāli.
96. Gadā latviešu valodas prasmes ir labas vai ļoti labas 36% krievisku runājošo. 2008. pēc 12 gadiem tie ir 57%, nu gandrīz 60%. Tāda te ir par 20% ir pieaudzis to krievvalodīgo skaits, kuru valodas zināšanas ir uzskatāms par labām vai ļoti labām. Tā kā process notiek, par to var pārliecināties, ja mums ir konkrēti dati un ja mēs sakojam šim procesam līdzi.
Vai latviešu valodas apdraudējums ir problēma mūsu sabiedrībā?
Tā ir psiholoģiskas problēma, tā ir. To mēs, jo tas ir dabisks process, jo mēs esam bijusi minoritāte, tagad mēs esam mažoritāte, un tur ir tāds īpaši teorija, kā tas ir, kā mažoritātei jākļūst par minoritāti, krieviem, viņiem ir grūtības sagramot to, ka viņi šeit ir minoritāte, un savukārt latviešiem ir grūtības apjēgt, mēs esam majoritāte, mēs esam noteicēji, mēs esam saimnieki savā valstī. Atkal tas process, tas ir teoretiski aplūkots, un tas ir ļoti daudzās valstīs, tas ir konstatēts, un arī pie mums, un arī 2010. Tajā gadā mēs par to pārliecinājāmies, ka mēs jautājām, vai jūs jūtat apdraudējumu. Runājiet latvisku, jūs neviens neapdraud.
Cik ilgā laikā jūs pat mainās šis mažoritārais?
Nu, paiet tās paudzes, jā. Jo ir pagājis, un tā paudze ir, tur tie 20-30 gadi, bet vienalga vēl tās atskaņas. Un tur nav arī no svārtas laiks, bet, teiksim, mūsu gadījumā arī tie apstākļi kaimiņu valstī. Ja tā kaimiņu valsts kļūst atkal tāda agresīvāka un draudīgāka, tad mēs atkal, mums pastiprinās tā apdraudējuma sajūta, un arī valodai apdraudējuma sajūta pastiprinās. Nu, tā kā tas ir tāds process, var iet uz augšu uz leju.
Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt.
Vēl bija kāda interesanta jautājums par ekspektāciju pret nākotni. SKDS pagājušā gada nogalē, 2024. Gada, publicēja savus datus par to, ka Latvijas iedzīvotāji nākotnē raugās mazliet optimistiskāk nekā pirms gada. Kopumā 61% decembrī apgalvoja, ka domā par savas ģimenes nākotni, domājot izjūt cerības un tikai 32%. Bailes. No kurienes, jūsuprāt, nu šādās te force majeure situācijās, kurās mēs atrodamies, ka šis skats nākotnē ir pietiekami nu, optimistisks?
Nē, nu cilvēks...
Ar šīm ekspektācijām ir kāda nozīme? Vai mēs nespējam novērtēt realitāti?
Nu, te mēs atgriežamies pie tā paša sākotnējā jautājuma par informāciju. Kādā informācijas burbulī mēs dzīvojam? Un es arī esmu sastapusies ar cilvēkiem, ar ļoti interesantiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu atradus kaut kādas sadarbības iespējas, bet es konstatēju, ka principā nesako līdz, kas notiek pasaulē. Vakar ir notikušas Trumpa vēlēšanas. Es jūtu, ka viņi to, kas viņa informācijas pasaulē, tas fakts neeksistē. Es atbildēju tā, ka tie ir atšķirīgi informācijas burbuļi, un tie var būt vai ļoti izglītot, vai neizglītot, vai vienalga dažādi tie var būt. Bet tajos burbuļos nu, šīs politiskās aktualitātes, par kurām mēs tik ļoti uztraucāmies un katru dienu sekojam līdz, viņam neeksistē. Tā tas ir. Pārsteidzoši.
Tā jūsu versija būtu, ka tā ir neinformatība un...
Nevēlēšanās
vispār... saprast pasaules situāciju, kas raisa tādu pozitīvu skatu nākotnē.
Nu, kaut kādā mērā, nu, to ir ļoti grūti izskaidrot, man arī nav tāda pēc, bet kaut kādā mērā tas ir nevēlēšanās iedziļināties to, kas notiek plašajā pasaulē. Tas var nodrošināt mums tādu mierīgu dzīvošanu. Krievi teiciens, mēs znājuši krepčis pišu, nu, mazāk zin, labāk gulēs. Nu, kaut kā tā. Es ar pārsteigumu to esmu ievērojuši šādu. Es neklausos ziņas, es neinteresējos. Bet citādā ziņā ļoti interesants cilvēks ar visādām interesēm, nodarbībām.
Paldies, paldies, tā bija socioloģi Brigita Zepa. Radījumu ierakstīja Toms Šits, Kristīna Dēlē, Montēna Norpits, pat mans vārds Gīns Grūbi. Paldies.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā Brīvības bulvārs.